Hyvää keskipäivää. Me puhuttiin torstaina vähän sen Turingin koneesta. Se oli joku tämmönen vekotin. Et oikein muista miten. Miten mie sen piirsin, mutta sillä tavalla, että siellä on joku tämmönen nauha ja silloin on nauha pää. Sitten siellä on äärellinen tila, hyväksyminen, hylkäys ja sitten jonkinlainen vekotin, jolla voidaan kontrolloida sitä konetta. Ja totta kai sillä pitää olla. Tässä edessä mun tuoli ei näy, mutta suunnilleen silleen. Eli semmonen pekotin, jolla on nauha, jota se pystyy liikuttamaan aina yhden askeleen kerrallaan kumpaan suuntaan tahansa. Siellä on jommassa kummassa päässä, yleensä vasemmassa päässä on nauhan pää. Siis se, että siinä pääsee sen pidemmälle vasemmalle. Mutta oikealla meillä on sitä nauhaa niin pitkälle kuin halutaan. Ja erityisesti jaetaan tämä nauha tämmöisiin osiin, ruutuihin, jotka on sellaisia paikkoja, mihin voidaan laittaa merkkejä. Merkkejä äärellinen määrä. Niin edespäin pois. No, mites tämmönen saattais toimia? Jos mä ajatellaan, että se, on, että se ohjausyksikö siellä on tämmönen tavanomainen äärellinen automaatti. Siis äärellinen äärellisen automaatin kaltainen tilakone siellä ohjaamaan sitä, niin siellä on joku alkutila, josta päästään jollakin siirtymillä jonnekin päin. No, siirtymä tässä tapauksessa perustuu siihen, että meillä on se nauhan pään kohdalla oleva merkki siellä nauhassa. Ja pelkästään se, ja sitten se, missä tilassa ollaan. Jos ajatellaan, että vaikka siellä on alkutilanteesta, kun lähdetään, niin siellä on vaikka merkki A siellä lukupään kohdalla. No, ei sitten sen parempaa tuo. Niin se, mitä me voidaan tehdä siinä kohtaa tässä niin sanotussa standardimallissa, on se, että me tehdään siirtymä johonkin tilaan, me samalla kirjoitetaan siihen paikalle joku merkki. Se voi olla sama merkki tai se voi olla joku muu merkki. Muutetaan se no, pidetään sen samana. No, tapana merkitä tällä tavalla, että siinä on lukumerkki, sitten pystyy tuo kauttaviiva ja sitten se merkki, joka sen paikalle tulee. Sen jälkeen, kun ollaan se merkki sinne kirjoitettu, niin sen jälkeen siirretään yksi paikka vasemmalle tai oikealle. Ja käytetään R tai L merkitsemään sitä suuntaa. Se nauha itsessään, tai no joo, pysytään tuolla. Tehdään näin. Eli jos sieltä löytyy B sitten seuraavaksi, niin mennään takaisinpäin, viedään se paikallaan, siirretään yksi eteenpäin. Nyt sitten jossain vaiheessa tämä nauha sinänsä on ääretty, eli meillä on tilaa äärettömästi, mutta meillä voi olla siellä nauhalla ainoastaan äärellinen määrä paikkoja käytössä kerrallaan. Tarkoittaa sitä, että laitetaan tämä kone käyntiin, niin meillä on siellä se syöte, Ja sen jälkeen on tyhjiä nauhapaikkoja ääretön määrä. Voidaan muokata sitä nauhaa tässä pyörittelyssä, mutta niin kauan kun meillä on semmoinen kone, että se on pyörinyt vähän äärettömän määrän aikaa, eli se on tehnyt vähän äärettömän määrä, jos ajattelee äärellinen aika ja on käyttänyt äärellisen määrän askeleita, niin. Silloin käy sillä tavalla, että me ei missään vaiheessa voida täyttää sitä nauhaa kokonaan. Jos meillä on alun perin vaikka 40 merkkiä siinä ja me ollaan tehty vaikka 1 000 000 siirtymää, niin me voidaan siinä aikana korkeintaan lisätä sinne 1 000 000 merkkiä, mutta se jää edelleen se ääretön loppuun sitä nauhasta. Ja meillä jossain vaiheessa tämä kone voi havaita, jos se menee jatkuvasti loppuun asti, niin kun tämä menee joka siirtymällä yhden askeleen oikein, niin jossain vaiheessa tulee vastaan tilanne, että siellä ei enää ole mitään. Ja me pystytään tässä mallissa tunnistamaan se sillä tavalla, että me luetaan tyhjä nauhamerkki sieltä, jota mä oon merkinnyt täällä tämmöisenä valkoisena 4:nä. Ja sen paikalle voitaisiin kirjoittaa jotain, jos halutaan, mutta tällä kertaa voidaan pitää sellaisena. Ja mennään sitten tässä koneessa hyväksyvään tilaan. Tää taas vastaavasti tullaan nauhan loppuun. Niin, tullaan hylkäävään tilaan. Ja kun mennään hyväksyvään tai hylkäävään tilaan, niin silti on väliä, mihin suuntaan se nauha päälle siirretään sen jälkeen. Koska tämä malli on semmoinen, että hyväksyvän tai hylkäävän tilaa kun mennään, niin sieltä ei enää päästä pois, se kone pysähtyy siihen. Mitä luulette, mitä tuo kone, jonka mä tuohon piirsin, tekee? Milloin se hyväksyy ja milloin se hylkää? Minkälaisella syötteellä se hyväksyy ja minkälaisella syötteellä se hylkää? Katsotaan vähän sen, miten se toimii. Me sitä toimintaa yleensä merkitään sillä tavalla, että me tehdään tämmöinen sanottu tilanne, joka on tila, ja sen vasemmalla puolella nauhan lukupään vasemmalla puolella oleva asia, ja alkutilanteessahan meillä ei ole siellä mitään. Se lukupää on se nauhan alussa ja sen oikealla puolella sitten se nauhan oikean pään tilanne sillä tavalla, että me jätetään pois se ääretön määrä tyhjiä. Eli jos ajatellaan, että meillä vaikka syötteenä on AB ja sitten siellä on niitä neliöitä niin paljon kuin halutaan, niin nyt sitten me voidaan mennä, merkitään se tuommoisella kummallisella merkillä, jota muistaakseni käytti jo vino-automaatin kohdalla. Mihinkäs me voidaan mennä, jos meillä on lukupään kohdalla? Eli se tarkoittaa sitä, että tämän tilan nimen oikealla puolella vaan merkki on se, joka on lukupään kohdalla. Niin, jos meillä lukupään kohdalla on A, niin mitä me saadaan tehdä tuon automaatin mukaan? Eli siellä on, ensiksi merkitään, että siis ykkösestä on 2 siirtymää. Siellä on se, että mikä siirtymä saadaan tehdä, niin se perustuu tähän kautta jo vasemmalla puolella vaan merkkiä. Eli kun siellä on A, niin se on se joka, jossa tämä näyttää kautta jo vasemmalla puolella on A, eli se on tämä siirtymä. Ja kautta-viivan oikealla puolella on merkki, jolla me se A korvataan. Ja R tarkoittaa, että me siirretään lukupäätä vielä eteenpäin. Eli tarkoittaa sitä, että tuon A paikalle tulee A. Lukupää siirtyy yhdellä eteenpäin. Ja tilaksi tulee 2. Mitäs me nyt saadaan tehdä? Mikäs merkki siellä on nyt lukupään kohdalla?
B.
Mm-hmm. Tässä me saadaan tehdä tilassa 2, kun meillä on lukupään kohdalla B.
Siinä tulee ykkösen.
Joo, mitä muuta? Kirjoitetaanko me sen B:n paikalle jotain?
No, kirjoitetaan se B.
Mm. Missä se on?
No, siinä käsitään niin tekemään.
Se kautta, okei, okay, se on merkki pystyvuokossa, mutta kautta, joka on tarvittu, niin siellä on B siinä, niin siinä katsotaan oikealla puolella. No, mihin suuntaan se pää, lukupää siirtyy tässä? Yksi vasemmalle vai yksi oikealle?
Yksi oikealle.
Ja miksi?
No, siinä on se R.
Just näin. Eli A, B ja lukupää siirtyy yksi oikealle ja tilaksi tulee ykkönen. Mitäs me nyt saadaan tehdä? Ja mitä muuta me saadaan tehdä siinä kohtaa? Mitä meidän pitää tehdä, kun me siirrytään kakkostilaan?
A korvataan A-ta ja siirrytään yksi oikeassa.
Joo. Ja mitäs me nyt saadaan tehdä? Silloin pitää tehdä.
E-korvataan B-llä ja siirrytään yksi oikealle.
Jees. Nyt sitten tulee mielenkiintoinen kysymys. Mitä me nyt saadaan tehdä? Mitä se tarkoittaa, kun tuossa on tuossa sen lukupään tässä tilanne oikealla puolella ei ole mitään, niin se tarkoittaa sitä, että siellä nauhassa lukupään kohdalla ja siitä oikealle päin on pelkkää tyhjää. Eli tämä on sama asia kuin jos mä olisin kirjoittanut vaikka näin. Ja kun mä käytän sitä laatikkoa merkitsemään tyhjää paikkaa. Hylkäävään tilasta. Merkitään tuolla ruksilla. Ja mitä muuta mä tehdään sillä kohtaa?
Korvataan tuo, onko se toi nolla vaikka ja toi on tyhjä?
Sehän on tyhjä merkki, vois lukea. Blanko.
Ja ainakin siirrytään vasemmalle.
Eli juos yksi vasemmalle. Tuo hylkäystila, niin kun sille ei ole annettu muuta nimeä, niin mä käytän Q-nolta siihen. Ja se siirtyy yhä vasemmalle, että tuohon tulee nolla. No, se menee kuun nouhin, niin silloin se varmaan hylätään. Miten sitten, jos mulla olisi vaikkapa... tehdään vähän lyhyempiä, pelkästään tuommoinen syöte. No, miten me saadaan nyt tehdä? Mitä silloin pitää tehdä, kun me siirrytään kakkostilanteesta?
A-ta ja siirrytään yksi oikealle merkki.
Joo, ja mitäs me nyt saadaan tehdä?
Siirrytään sinne hyväksyvää tilaa.
Miksi?
No, siellä ei ole enää mitään sellainen merkki, jos on sellainen siirrytty.
Joo, ja... mitä sille tapahtuu sille blankkomerkille siinä? Ja mitä tapahtuu lukupäälle?
Lukupäälle siirtyy vasemmalle. mikä tapahtuu sitä merkitystä.
No se korvataan itsellä, että se voi tietysti merkitä näin.
Tää? Sinä hylykäännön tilalla, onko se niinku nolla vai neljä vai mikä se on siellä ylempänä?
Tää?
Siinä on se siirtymä siinä vähän ylemmässä vasemmassa.
Niin.
Ja se mikä korvataan, mikä se on?
Tää on plankko, korvataan plankolla. Joo, mennään just vasemmalle. Mä oon vaan piirtänyt sille
suoraan.
Se pitäisi olla neljä.
Joo, se näyttää vaan nollalta tai ympyrältä tai jotain.
Se on vähän käsin piirrettävä, piirrettäessä hankala. Joo, tuo itse asiassa menee sitä hyväksyvään tilanne, että mä merkkaan kuujas, kun sille ei muuta nimiä ole annettu. Jees. No. Mitäs tää on sitten syönyt ja oikeesti tämmönen kone? Mutta ennen sitä tietysti pitää muistuttaa, että missä me ollaan. Chomskin hierarkiassa ihan täällä yleisimmässä päässä me puhutaan nyt ekologisesti luotettavista kielistä ja erilaisista Turingin koneista tänään. Meillä tullaan palaamaan vielä kontekstisiin kieliin, niin näitä rajoitettuihin kieliin, mutta ei tänään, tulee myöhemmin. No, täällä tuolla formaalisti kirjoitettuna, kun me kerrotaan tämmöinen niin sanottu standardimuotoinen Turingin kone. Siis tässä pitää nyt huomioida se, että tälle asialle on tälle standardimuotoiselle Turingin koneelle on useampia erilaisia määritelmiä. Tämä on yksi tapa määritellä se. Se, että se on standardimuotoinen, tarkoittaa sitä, että se on deterministinen ja sillä on yksi nauha ja muita tämmöisiä asioita. Se, että se on standardimuotoinen, ei tarkoita välttämättä juuri tämä määritelmä, mutta että siinä on suunnilleen samat asiat, niin se on sellainen asia. Ja meillä varmaan ei ole kahdeksikkoa tähän mennessä ollut. Siellä on aika paljon näitä erilaisia komponentteja. Tilojen joukko on tuttu, äärellinen joukko, jossa on tiloja. Sitten meillä on tällä kertaa tässä kohtaa lähdetään siitä, että meillä on äärellinen joukko nauhamerkistön merkkejä, joka on tämä gamma täällä, jonka osajoukko on tuo syötemerkistö. Sehän tulee siitä, että me laitetaan se syöte siihen nauhalle aluksi, niin silloin syötemerkkien on pakko olla myös nauhamerkkejä. Niiden syötemerkkien lisäksi meillä on ainakin yksi merkki, joka on tämä blankko, jota on tosiaan kerätty tällä neljällä. Siellä voi olla muitakin nauhamerkkejä, jotka ei ole niin syötemerkkejä. Olennaista on se, että me ei valita tilojen nimiksi mitään näistä nauhamerkeistä. Ja se tulee ihan tästä, että meillä on tapana kirjoittaa tämä tilanteen kehittyminen tämmöisenä merkkinä. Jos me voitaisiin sekoittaa nauhamerkki tilamerkkiin, niin silloin tämä olisi mahdoton tulkita. Eli kun me pidetään tilan nimeä sillä tavalla, että se ei ole nauhamerkki, niin tämä on yksikäsitteinen tämä merkintätapa. Mitäs sanotte hei? Voiko gamma olla tyhjä? Okei, tämä on triviaali, melkein vielä kysymys, mutta vastataan sieltä. Voiko tuo gamma olla tyhjä? No jos siellä on pakosti aina tämä blankkomerkki, niin ei se varmaan tyhjä silloin voi olla. Ja toinenkin argumentti, koska siellä pitää olla ainakin yksi syötemerkki myös, niin se ei myöskään voi olla epätyhjä. Ja itse asiassa, koska siellä pitää olla ainakin yksi syötemerkki ja sen lisäksi pitää olla blankko, joka itsessään ei ole syötemerkki, niin se tarkoittaa sitä, että tämä gamma, se pitää olla aina vähintään kaksi merkkiä. Vähintään yksi syötemerkki ja vähintään tuo blankko. Ja sitten meillä on normaaliin tapaan aloitustila, Q0. No nyt tällä kertaa aikaisemmissa automaateissa meillä on ollut se ähvä, jossa on ne hyväksyvät tilat. Mutta Turingin koneessa me käytetään yhtä hyväksyvää tilaa, jota merkitään tässä Q-jessillä. Toki sillä voi olla muitakin nimiä, jos niin halutaan. Sen lisäksi meillä on hylkäävä tila Q-no. Ja tämä tarvitaan sen takia, että Turingin kone on niin vahva, että tämä on mahdollista jättää umpiluppiin. Esimerkiksi tämmöinen kone. Jos siellä nauhalla on ainakin yksi A, niin silloin tämä jää umpiluppiin. Me luetaan se yksi A, kirjoitetaan se takaisin, sitten me, itse asiassa meidän pitää olla vähintään kaksi A, että tämä menisi. Eli luetaan yksi A, kirjoitetaan se pois, mennään sen oikealle puolelle, sieltä löytyy A, kirjoitetaan sen paikalle A, mennään takaisin ja sieltä löytyy se alkuperäinen A. Ja me jäädään tähän umpiluppiin. Ja tämä jo kertoo meille, että Turingin kone on aidosti vahvempi formalismi kuin nuo aikaisemmat koneet, koska nämä aikaisemmat koneet ei voi jäädä umpiluuttiin. Muuten kuin epsilon siirtymillä, mutta se on vähän erikoistapaus. Ja koska se voi jäädä jumiin, niin se tarkoittaa sitä, että me ei voida ajatella sillä tavalla, jos syötteen... Siis muissa koneissahan se on sieltä, että me katsotaan, meillä on luettu syöte loppuun asti, ja sen jälkeen, kun ollaan syötä luettu, niin sen jälkeen katsotaan, ollaanko hyväksyvässä tai hylkäävässä tilassa. Mutta eihän meillä tässä ole mitään sellaista signaalia. Meillä on se siellä nauhalla, mutta ei tänä mikään sano, että meidän on pakko siirtyä sen syötteen loppuun asti. Eikä myöskään sano, että meidän on pakko loppua siihen kohtaan, koska tässä niin kun ajatus on se, että me voidaan pyöriä siinä. Voidaan käsitellä sitä syötettä monta kertaa, jos halutaan. Ja meillä ei sieltä ole mitään sellaista selkeää kohtaa, josta voisi niin kuin ulkoisesti katsella, että hei, nyt tämä on valmis. Ja sen takia meillä on täällä kaksi lopputilaa, jotka on sellaisia, että niistä ei pääse mihinkään. Et kun niihin mennään, niin sen jälkeen homma on loppu. Silloin katsotaan kumpaa mentiin ja sen perusteella tulee sitten se tieto hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Ja tilasiirtymä sitten, joukko siellä on mille tahansa tilalle, joka ei ole lopputila. Ja mille tahansa nauhanmerkille, niin sieltä löytyy sitten siirtymä, joka on täsmälleen yksi siirtymä, joka menee johonkin tilaan. Ja kertoo, mikä nauhanmerkki pitää siihen sitten kirjoittaa ja että mihin pitää mennä. Ja tämä toiminta sitten, joka menee tällä tavalla. Niin se määritellään sitten tällä tavalla, että meillä tosiaan on tämmöinen merkintä, jossa meillä on näitä nauhamerkkejä ja siellä seassa jossain kohtaa tila. Ja se tila merkkaa, että missä kohtaa lukupää on. Sillä tavalla sen tilamerkin oikealla puolella oleva merkki, jos se semmoinen on. on se nauhapään kohdalla oleva merkki. Ja jos se nyt ei ole mitään, eli jos tuo V tuossa on tyhjä, niin se tarkoittaa sitä, että siinä nauhapään kohdalla on blankkomerkki. Alkutilanne on tosiaan se, että otetaan alkutila, merkki on alkuun, ja sitten se merkki on tavallaan käsittelemässä siihen sen jälkeen. Ja siirtymät sitten. Tässä on nämä eri tilanteet. Eli jos meillä on lukupään kohdalla C ja tuon siirtymäfunktion mukaan siitä tilassa sillä merkillä siirrytään tilaan Q-pilkku, kirjoitetaan C-pilkku ja mennään yksi oikealle, niin silloinhan tämä tietysti menee sillä tavalla, että tuon C-paikoittaa C-pilkku, Q siirtyy yksi tonne päin, ja se tilaisi tulee Q-pilkku, muuta pysyy samana. Sitten vastaavasti, jos ei olla ihan palussa, ja siellä on vasemmalla puolella joku merkki, niin jos käsketään mennä vasemmalle, niin silloin mennään sen puolelle vasemmalle, ja sitten jää sitten siihen alkuperäisen lukupään kohdalla olevan merkin paikalle tulee tämä näyttämään. muutos. Jos ollaan alussa, tämmöinen erikoistapaus, että jos yritetään mennä vasemmalle silloin, kun ollaan nauha alussa, niin kaikki muu tehdään paitsi, että nauhapää pysyy paikallaan. Eli jos nauha jos me ollaan nauha vasemmassa päässä, niin siirtäminen vasemmalle ei tee mitään. Jos taas meillä on tässä tämä tilanne, jota tässä pari kertaa nähtiin, että meillä on tilanne, jossa ollaan tämän meidän kuvauksen oikeassa reunassa, niin silloin me tehdään siirtymä tämän blankkomerkin perusteella. Jos siirrytään oikein, niin silloin se siihen merkkiin on tulee lisää se merkki, joka korvaa ton blankkomerkin, ja tämä jää sinne oikeassa reunaan. Jos mennään vasemmalle, niin silloin meillä kasvaa se, että se blankon korvaaja tulee sinne merkkiin on perään, mutta tämä tilamerkki siirtyy sen pään mukana vasemmalle. Ja taas se poikkeustapaus, että jos ollaan nauhan alkupäässä, jos meillä on nauha tyhjä, sieltä että siellä ei ole oikeastaan mitään, se on pelkkää blankkoa, niin siirtyminen vasemmalle blankkomerkillä vaan tarkoittaa sitä, että sen nauhapään kohdalle tulee se blankkomerkin korvaaja. Tullaan jatkossa käyttämään myös tämän kummallisen kummassa olevan teen lisäksi sen niin sanottua refleksiivistä transitiivista sulkeumaa, tuota tähtiversiota. Se tarkoittaa sitä, että se on nolla tai useampi askel menemällä tällä tavalla. Esimerkiksi täältä näin. Se, että meillä on tuotossa, tarkoittaa, että 1A, B, A, B. Siitä on. Voidaan mennä nolla tai useammalla siirtymällä siihen itteensä. Tai siitä voidaan mennä esimerkiksi tuonne. A, B, A, B, 1. Eli tuo tähti tarkoittaa niin kuin tällä kurssilla monessa muussakin paikkaa sitä, että me tehdään nolla tai useampi kerta se asia, joka on siinä sen tähden vasemmalla puolella. No, erilaisia tuloksia, mihin tällä voi päätyä. Jos me lähdetään alkutilasta sillä tavalla, että nauhapää on vasemmassa reunassa ja nauhalla on periaatteessa se syöttömerkki ja merkkijano, ja päädytään lopulta jossain vaiheessa hyväksyvään tilaan, niin silloin me sanotaan, että se automaatti hyväksyy syötteen. Tämä on, huomatkaa, deterministinen automaatti, eli siellä on ainoastaan yksi mahdollinen lopputulos. Jos se puolestaan menee alkutilasta sillä syötteellä hylkäävään tilaan, niin silloin se hylkää sen. Ja jos se tekee kumman tahansa näistä, eli jos se hylkää tai hyväksyy jonkun merkkiä, niin se pysähtyy sillä syötteellä. Kuten tuossa äsken todettiin, niin on mahdollista, että kone ei sen paremmin hyväksy kuin hylkääkään. Esimerkiksi tämä tässä, jonka mä tuohon piirsin, jos sille annetaan syötteeksi vaikka AA, niin siitä mennään sitten kakkoseen ja siirretään yksi oikealle. Sitten siellä on taas A, voidaan mennä ykköseen, siirretään yksi vasemmalle, anteeksi kakkonen tuossa. Ja pysyy samana. Me ollaan takaisin tässä tilanteessa, mikä tarkoittaa sitä, että se toistuu. Ja tässä tilanteessa, kun se on deterministinen, siellä ei muita vaihtoehtoja ole, niin se tarkoittaa sitä, että se jää tuommoiseen loopiin, eikä se koskaan voi hyväksyvää tai hylkäävää tilaa saavuttaa. Ai niin, tulkintasääntö. Jos mä en ole piirtänyt jotain siirtymää, niin se tarkoittaa sitä, että siirtymällä mennään hylkäävään tilaan. Sama sääntö kuin aikaisemmissa automaateissa. Aikaisemmissa deterministisissä automaateissa nimenomaan. Ja just tässä näin. Blankolla mennään hylkäävään tilaan, kummastakin näistä. Ja jos se nauhamerkki jää muiltakin kuin A ja blankko, niin niilläkin mennään hylkäävään tilaan. Ja tässä ei hyväksyvää tilaa, no, periaatteessa pitäisi olla, mutta sinne ei pääse. mitään kautta. Eli siis tämän piirtää täydellisesti, niin siellä on sitten hylkäävä tila, johon mennään blankolla. En muista, siellä nyt ei hirveästi ole väliä, mitä siellä tapahtuu blankosiirtymässä. Kun mennään hylkäävään tilaan, sitten siellä on jossakin hyväksyvä tila, johon me ei päästä mistään. Se on se niin kuin, täydellisesti piirrettynä tämä automaatti. Mutta tämä on aika tärkeä juttu. Me on tähän mennessä oltu automaateissa, joissa meillä tulee aina lopputulos. Kun syötti on luettu, niin sen jälkeen katsotaan, että ollaanko hyväksyvässä tilassa vai jossain muussa tilassa, ja sen perustaan tähän päätös. Mutta Turingin-koneessa on semmoinen tilanne, että me saattaa olla, että se kone ei koskaan pysähdy. Ja sen takia meillä on erikseen tämä, että hyväksytään tai hylätään eksplisiittisesti. Mennään sellaiseen tilaan, joka johtaa tähän. Ja tämä on myös syy, minkä takia hyväksyvästä tai hylkävästä tilasta ei pääse minnekään, koska se pitää olla täysin ilmeinen tilanne. Se pitää olla sellainen tilanne, että se... se pitää olla täysin eksplisiittistä, että kun mennään sellaiseen tilanne, sen jälkeen ei enää mitään tapaa. Eli se pysähtyy. Ja se idea tässä piirroksessa silloin on se, että jos me ollaan hyväksyvässä tilassa, niin tuo valo palaa, jos se on hylkäävässä tilassa, niin tuo valo palaa. Ja muissa tapauksissa ne valot on sammuksissa. Ja tällä kahvalla voidaan sitten säätää, että mitä me tehdään. Mennäänkö alkutilaan vai tehdäänkö jotain muuta. No, kuten näillä muillekin automaateilla me määritellään tämmöisiä kieliä. Me sanotaan, että Turingin-kone tunnistaa jonkun kielen. Jos se hyväksyy täsmälleen sen kielen merkkiä. Ja tässä on kuulkaas hyvin tärkeä tämmöinen juttu, mitä aikaisemmissa ei ollut vielä. Eli Turingin-koneella on mahdollista, että se... Siis muilla automaatilla, mitä on tässä käsitelty, niin se, jos me ei hyväksytä jotain merkkiä, niin se hylätään. Mutta Turingin-koneella on sitä, että merkkiä on jotain hyväksytään, niin se saattaa olla, että se hylätään, tai saattaa olla, että silleen... tule mitään tulosta, ja se saattaa ihan jumia. Eli se, että me tunnistetaan kieli, niin se sanoo ainoastaan, että nämä merkkijonot se hyväksyy. Saattaa olla joitakin merkkijonoja, joita se ei, joissa se ei sano mitään. Me on sitten erikseen tämmöinen sanonta, että jos se erikseen joku hyväksyy tai hylkää kaikki merkkijonot, niin silloin se ratkaisee sen kielen, jotka muodostuu sen hyväksymistä merkkijonoista. Tämä on tärkeä ero. Tunnistaminen, joka tarkoittaa sitä, että se ei välttämättä vastaa koskaan joillakin syötteillä. Ja ratkaiseminen, joka tarkoittaa, että se antaa aina vastauksen. Ja kieli. Me ollaan aikaisemmin määritelty rekursiivisesti luotettava kieli. Ja on olemassa sellainen lause, jota... Mä en muista, ei varmaan todisteta tällä kurssilla, mutta mainitaan, joka sanoo, että jos... Eikö itse asiassa varmaan todistetaan tulla jossain vaiheessa. Jos kieli on rekursiivisesti lueteltava, niin silloin on olemassa joku Turingin-kone, joka tunnistaa sen. Ja jos on olemassa Turingin-kone, joka tunnistaa kieli, niin silloin se on rekursiivisesti lueteltava. Eli sillä on olemassa yleinen kielioppi. No, meillä on sitten kieliä, joille on olemassa myös Turingin-kone, joka ratkaisee sen. Mutta kaikki rekursiivisesti luetettavat kielet ei ole sellaisia. Meillä on rekursiivisesti luetettavia kieliä, joita ei voi ratkaista Turingin-koneella. Eli on olemassa, mikään Turingin-kone ei pysähdy kaikilla syötteillä, jos se yrittää tunnistaa sen kielen. Mikä tarkoittaa sitä, että meillä on luokka kieliä, joka on pienempi kuin tämä rekursiivisesti luetettavien kieli luokka, joka sisältää ne, jotka tämä ratkaisee. Eli ne kielet, joiden tunnistaja pystyy pysähtymään kaikilla syötteillä. Tämä on aika tärkeä asia parin luonnon päästä. Mutta tässä vaiheessa lähinnä maininnalla painetaan mieleen. Tässä vähän hyödyllisempi. Nämä kumpikin automaatit, jotka tuossa oli. Sanotaan mulle. Mitä merkkiä tämä hyväksyy? Eli se, joka oli siellä taululla, jopa virsin jälkimmäisenä. Se ei hyväksy mitään. Eli se ei tunnista mitään kieltä. Tai se tunnistaa sen kielen, jossa ei ole mitään merkkinä. Ehkä näin sanotaan. Ratkaiseeko he sen kielen? Otetaan nuo määritelmät takas näkyviä. Tuossa. Eli tämä tunnistaa sen kielen, jossa ei ole yhtään merkkiä, koska se ei hyväksy yhtään merkkiä. Ratkaise sen kielen. Eli onko he semmoinen kone, joka pysähtyy kaikilla syötteillä? Eli se on se kaksosaa. Se tunnistaa sen kielen ensinnäkin ja sitten se pysähtyy kaikilla syötteillä. No me tiedetään, että se tunnistaa sen kielen, jossa ei ole yhtään merkkiä, on ehkä tyhjän kielen. Mutta ratkaiseeko se sen? Eli pysähtyykö se kaikilla syötteillä? Sen syötemerkistön merkistöistä muodostettavissa olevat merkkiöt. Eli syötemerkistö sisältää ainakin A, ja se ei sisällä blankkoa. Ja saattaa olla muitakin merkkejä, sitä me ei tiedä tästä tapauksessa. Niin se jää loopiin, niin kuin tuossa äsken todettiin, niin eihän silloin voi pysähtyä kaikilla syötteillä, jolloin se ei ratkaise sitä kieltä. Miten sitten tämä täällä, tunnistaako se, tai mikä tahansa automaatti, mikä tahansa Turingkone tunnistaa jonkun kielen, minkä tämä tunnistaa? Eli mikä on se kieli, jossa olevat merkkienot se hyväksyy? Ainakin yksi esimerkki on tiedossa, jonka se hyväksyy. Yksi merkki on. Mikäs se on? Ja on tuossa valmiiksi laskettuna yksi sellainen, jonka se hyväksyy. Eli merkki on, jolla se päätyy alkutilasta hyväksyvään tilaan.
Olisiko yksi A?
Niin, tai A. Ykkönen on se, niin se alkutila, niin se kuuluu siihen merkkinä oikeastaan. Mutta A kyllä. No A, B, A, B ei kuulu, sehän me tuossa äsken laskettiin. Mitä luulette A, A, mitä sille käy?
Se hylkää.
Mites A, B, A?
Se hyvä.
A, B, A, B me laskettiin, se hylkää. Entäs A, B, B? A, B, A, B, A.
Taitaa hyväksyä.
Löytyisiköhän nyt jonkinlainen teoria, että mitä ne merkkinat on, joiden tämä hyväksyy?
Niin, eiköhän se riittää. Määrä A tai sitten välissä B. Jotenkin seuraava, se B ei saa olla viimeis.
Pariton määrä aita, se pitää alkaa myös aalla.
Joo. Ja sitten niiden aiden väliin sopii, että B ei saa olla.
Kyllä.
Viimeis.
Eli olisiko se? Tämä kieli. Tai tämän säännöllisen lausekkeen kuvaama kieli olisiko?
Joo, taisi.
Eli A hyväksytään, sen jälkeen mikä tahansa B ja A-kierros, niin hyväksytään. Se on ainoa tapa, millä voidaan hyväksyä, niinhän se on. No, tämä on siis säännöllinen kieli. Me ei tarvittaisi Turing-koneita tähän, minä riittäisi äärin ihan automaatti, mutta yksinkertainen esimerkki Turing-koneesta. Pysähtyykö se kaikilla syötteillä? Voiko se jäädä untiluuppiin missään tilanteessa? Kun lähdetään siis alkutilanteesta niin, että se syöttömerkki on siinä nauha-alussa ja sen jälkeen pläkkäällä. Me tiedetään siis, että se tunnistaa tuon kielen, josta tuo säännöllinen lausekkeen kuvaa, mutta ratkaiseeko se sen? Eli pysähtyykö se kaikilla syötteillä? Päättyykö se joko hyväksyvän tai hylkäävän tilaan kaikilla syötteillä?
Siinä päättyy se ei missään vaiheessa niin ole lukemaan mitään tietysti merkkiä.
Anteeksi, sanottu uudestaan.
Voisiko sitä niin päätellä, että se niin pysähtyy, koska se ei missään vaiheessa mene tavallaan sille vasemmalle päälle.
Niin, paitsi se, tuo, joka menee sitten hylkeen niin tuohon lopputilaan.
Joo, paitsi siellä tapauksessa.
Niin, mutta sillä ei ole mitään väliä, kun siis sitä pääsee eteenpäin. Se meni aina vaan oikealle. No, periaatteessa se ei vielä riitä. Koska kyllähän se voi olla se, että se menee aina oikealle. Meidän nauha on loputtomiin. Niin miksei se voi pyöriä loputtomiin menemällä oikealle joka askeleen?
No, onko siinä se, että kun tulee se joku yksikin niin se pysähtyy siinä?
Joo, eli kun meiltä löytyy se blankkomerkki, niin se pysähtyy. Niin se tarkoittaa sitä, että jossain vaiheessa tulee blankkomerkki vastaan pakostikin, niin silloin kyllä. Joo, eli sen se ratkaisee sen kielen. Sitten seuraavaksi tämmöinen vähän monimutkaisempi automaatti, jota mä näytin jo viime luennon lopulla. Eli siellä on pikkasen enemmän noita tiloja. Ja nyt tämä on semmoinen automaatti, jossa syötemerkistö, vaikka tästä nyt ei voi lukea suoraan tästä automaattista, niin se ajatus on se, että syötemerkistö koostuu pienistä kirjaimista, ja nuo isot kirjaimet on nauhamerkkejä. Niitä nauhamerkkejä, jotka eivät ole syötemerkkejä. Ja sehän nyt, kuten huomataan, niin siellä on sekä oikealle että vasemmalle meneviä siirtymiä. Ja sitten siellä on noita oikeasti muutetaan sitä nauhamerkkiä. Tähän mennessähän nämä meidän esimerkit on tehneet pelkästään että se pitää sen merkin paikallaan. No, tässä pyydetään, että katsotaan miten se käyttäytyy syötteellä A, A, B, B, C, C, niin katsotaan sitä. Se lähti alkutilasta. Mitäs tapahtuu seuraavaksi? Ollaan tilassa nolla. Lukupään kohdalla on pikku a. Mitä me saadaan tehdä? Ja mitä silloin on pakko tehdä? Siirtymä ykkösihän se oli, eikö sulla? Mitäs nyt saadaan tehdä? Siellä on edelleen ykköstila. Nyt se on ykköstila, mutta pikku a lukupään kohdalla. Ja
korvataan pikkua pienelle ja mennään oikealle.
Nää on nyt selän ykköstila ja lukupään kohdalla on pikku b. Mitäs tehdään? Ja kakkostila, niin se on. Sitten siellä on kakkostila ja B, pikku B. Se on joku muu sieltä tällä kertaa. Eli kakkosella pikku B, mitä tehdään? Eli miten noita luetaan on se, että siellä on kauttaviiva vasemmalla puolella se merkki, jolla tehdään siirtymään. Kauttaviiva oikealla puolella on se merkki, jolla se merkki korvataan, ja sitten siellä pilkun jälkeen kerrotaan vasemmalla tai oikealle, että mihin pitää mennä.
Koska se, että tuo pikku b korvataan pikku b, ja se siirtyy siihen takaisin kakkostilaan, ja sitä kakkosta siirretään suosuotteeseen.
Yes. Yksi oikealle, kakkostila.
Joo.
Nyt ollaan kakkostilassa ja siellä on pikku C. Näkyykö se kunnolla? Siinä on vähän noita valoheijastuksia, mutta taulu näkyy paremmin, kun käytetään taulua. Valitettavasti ei pysty säätämään näitä erikseen. Eli kakkostila ja pikku C.
Siirretään siihen kolmostilaan ja korotaan se pikkusen isolla C:llä ja mennään yksi oikein.
Ja kolmostila, niinhän se oli.
Joo.
Kolmostilassa pikku C.
Siinä taas oikealle siirrytään ja kolmostilaan ja pikkusen korotaan.
Ja mites nyt, mikäs meillä on tällä hetkellä merkki tuossa no tuossa lukupään kohdalla, kun se on tuolla kyllä. Joo, blankkomerkki. Ja mitäs me tehdään blankkomerkillä kolmosessa? Silloin tulee. Mikä tila?
Nelostila.
Nelostila ja siirrytään tuon sen vasemmalle puolelle ja sinne tulee sitten blankkomerkki. No periaatteessahan se voi jättää kirjoittamatta, mutta jos noita sääntöjä, tai jos ajatellaan niin kuin loogisesti, niin silloin sitä tietysti sen blankkomerkki voi jättää kirjoittamatta, mutta mitä sääntöjä käyttämällä, mitä tuossa äsken määriteltiin, niin se blankkomerkki tulee sinne eksplisiittisesti näkyviin. Ei se ole virhe jättää pois, mutta se ehkä on selkeämpää, kun se jättää sinne. No, meillä on nelosessa ja pikku C. Löytyisikö joku, joka ei vielä sanonut yhtään siirtymään tästä koneesta? Nelosesta pikku C:llä. Mitä tehdään?
Pysytään nelostilassa, korvataan pikku C:llä ja siirretään lukupäätä yksi vasemmalle.
Joo, eli siellä on... Pysytään iloisessa, niin se oli.
Joo.
Yksi vasemmalle. Ja pikku C pysyy pikku C. Sitten me ollaan ison C:n kohdalla ja nelostilassa. No, se menee samalla tavalla. Kelataan sitä, eli sitä kelataan, kun katsotaan näitä, niin sitä kelataan niin kauan, kunnes käytännössä se, kunnes sieltä löytyy ensimmäinen iso A. Tai jos löytyy blankkomerkki, niin silloin se, koska tuossa on pikku C, iso C, pikku B, iso C, ja pikku B ja iso B, ja sitten on pikku A, niin kaikilla näillä kelataan vasemmalle. Mutta sitten kun tulee iso A, niin tehdään jotain muuta. Eli kelataan. Tehdään vähän nopea, ei kirjoiteta niitä kaikkia askelia. Ja esimerkiksi demotehtävissä, niin tämmöisilläkin tapauksessa on ihan hyvä tapa päästä niistä ilmeisistä asioista eteenpäin. Sitä ehkä joutuu sitten, jos taululla tekee tällainen, niin saadaan kysyä, että mistä se saa tehdä näin. Ja jos tämä sattuisi olemaan vaikka tenttitehtävä, niin silloin ehkä on hyvä laittaa jonkinlainen selostus, että mitä tässä kohtaa tapahtuu. Mutta mehän mennään nyt niin pitkälle, kunnes ollaan ison A:n kohdalla ja ollaan pysytään nelosessa. Ja nämä muut pysyy samana. Toivottavasti mä muistan piirtää ison sen ja pikkuseen tarpeeksi eri kokoisena, että pysytään kärryllä, mikä ei ole mitenkin. Nyt me ollaan nelosessa, iso A, mitä me saadaan tehdä? Siinä näytä kutoselta. Ja nyt siellä on vitosessa pikkua. Isolla B:llä pysytään ykkösessä, siirrytään oikealle, eikö se niin mene? Ja pidetään sen samana. Nyt ykkösessä pikku B. Löytyisikö vielä joku, joka ei ole sanonut yhtään tilaa? Ykkösessä pikku B. Täyttää siirtymältä. Eli katsotaan vasemmalla puolella on se merkki, jonka perusteella päätetään, mikä siirtymä oikealla puolella, se jolla se korvataan siellä nauhalla. Ja sitten pirkun jälkeen kerrotaan vasentaa oikeaan siirtymän. Siellä siirtymässä niin tuon nauhapään siirtäminen. Meillä on ykköstilassa ja nauhapään kohdalla on pikku B, niin mitä me voidaan tehdä tai mitä meidän on pakko tehdä. Determinit sinne automaattinen, tässä on vain yksi vaihtoehto. Onko kaikki jo saanut tässä joku tästä automaattista? Mikä se viimeinen oli?
Lukupää siirtyy ihan
oikein. Oikein, joo. B. Pikku B muuttuu isoksi, niinhän se oli. Ja siirtyy yksi oikealle ja siirrytään tilaan 2. Sitten meillä on iso C kakkosella siellä. Pysytään siellä kakkosessa, mennään yksi oikealle ja pidetään samalla tuo merkki. Ja sitten pikku C kakkosessa. Laitetaan se isoksi. Muutetaan se isoksi ja siirrytään oikealle kolmostilaan. Nyt se blankkomerkki valmiina. Mitäs me saa tehdä kolmosessa blankkomerkillä? Ja miten sille blankkomerkille tapahtuu? Oletko pää kovempaa?
Korvataan se blankolla.
Joo, mentiin yksi vasemmalle, niinhän se meni. Ja neloseen. Ja blankko pysyy samana. Tää muuten kannattaa huomata, kun tehdään tää vasemmalle siirtyminen, niin me kopioidaan. Se uusi merkki ei tule tän tilalle, vaan se kopioidaan ja se uusi merkki pysyy, niin menee tohon noin. Se on semmoinen, mikä tuossa vasemmalle menemisessä saattaa tällä notaatiolla aiheuttaa joskus ongelmia. No, nelosessa me pyöritään taas, kunnes löytyy iso A vasemmalle. Elikkä sitten nelosesta isolla A:lla mennään vitoseen. Yksi oikealle ja merkki pysyy samana. Ja mitäs me saamme tehdä vitoisen sitä isolla B:llä? Onko voittaja fiilis?
Joo, ei tarvitse
päästää loppuun. Eli siirrettiin kutoseen, pysy samana ja siirrytään oikealle. Näin se meni. No, kutosessa pyörittää isolla B:llä ja isolla C:llä oikealle. Kelataan niin pitkälle, kunnes ei tule isoa C:tä eikä isoa B:tä, eli se menee tonne asti silloin. Mitäs me saadaan kutosessa tehdä blankolla? Joo. Miten mä sanoin, miten mä merkkaan sen hyväksymän tilan? Jees. Joo. Meni yksi vasemmalla, eikö se ollut? Eli se tulee silloin tähän kohtaan. Ennen tuota viimeisessä seitä. Ja se blankko pysyy samana, niinhän se oli. Tuo melkein näytti D-löön, mikä mä äsken piirsin. Eli, mikä on lopputulos? Hyväksytäänkö vai hylätäänkö? Tuleeko teille jonkinlaista fiilistä, että minkälaisia merkkejä näyttää hyväksyä ja minkälaisia hylkää? Tyhjää siellä lopussa joka tapauksessa on aina.
Niin, siis pelkkä tyhjää tuolla, että syöt. Sieltäkin kun menee tuolla.
Niin, se menee suoraan sinne hyväksyvään tilaan, kyllä joo. No. Saako sen A ja B ja C olla sekaisin vai pitääkö ne tulla järjestyksessä?
Sanoisin, että ei saa olla.
Ei saa olla kummin.
Ei saa olla sekaisin.
Joo.
Olla niin kuin järjestä.
Ollaanko me tämmöistä kieltä käsitelty aikaisemmin täällä? Se on kai tämä, eikäs?
Joo, joku tollanen etäinen musti. Joku tollanen etäinen musti.
Joo. Tämähän taisi olla se meidän esimerkki siitä kielestä, joka ei ole kontekstikona. Ensimmäinen esimerkki, jolla tehtiin tänään tämä. Pumppauslemma kontekstittomille kielille. No se, että meillä on Turingin kone sille, niin se varmaankin osoittaa, että Turingin kone riittää sen käsittelyyn. Totta kai se pitäisi vielä todistaa vielä, mutta Turingin koneella se todistaminen alkaa mennä sen verran hankalaksi, että niitä ei tässä lähde tekemään. Että mennään enemmän sillä tavalla, että katsellaan ja toivotaan, että meni oikein. Elikkä vähän niin kuin fiilispohjalta, mutta niin aika usein mennään, että Turingin kone on niin vahva, että sillä pystyy tekemään tullaan myöhemmin näyttämään semmoisen puolimuodollisen todistuksen kautta, että Turingin kone riittää tekemään kaiken sen, mitä tietokoneella pystyy tekemään, mitä tahansa ohjelmointikielellä pystyy tekemään, niin kauan kuin me pysytään niissä rajoituksissa, että me annetaan syötä ja tulee yes tai no tulos. Tietokoneohjelman todistaminen, että se tekee jonkun tiettyä asian, se on mahdollista, mutta se on työlästä. Siis sama koskee Turingkoneella, että on mahdollista todistaa, että se tekee sen, mitä me halutaan, mutta se on sen verran työlästä, että tällä kurssilla ei hirveästi sitä tehdä. Että se menee enemmän tähän, että katsotaan silmällä ja menisiköhän se. Helpompi löytää vastaesimerkkejä. Eli joku yksittäinen syöte, joka ei noudata sitä hypoteesia, mikä meillä on. Siitä. No, näistä piirtotavoista se ei hirveästi ole mitään sellaista uutta, jota nyt tässä ei olisi tullut sanottua. Tämä Turingin konetta me ollaan käyty tähän mennessä siihen tapaan, että annetaan syöte, käännytetään alkutilassa ja katsotaan lopussa, että mihin tilaan, mentikö hyvää vai hyvää tilaa, jolloin tämä on sitten ratkaisin. Mutta Turingin konetta on aika helppo käyttää myös muulla tavalla. Me voidaan esimerkiksi tehdä sillä tavalla, että laitetaan syöte, laitetaan koneen alkutilaan, antaa sen pyöriä. Sitten kun tullaan hyväksyvään tilaan, niin katsotaan, mitä on lukupään vasemmalla puolella. Ja se on sitten se tulos. Ja voidaan käyttää sitä myös tämmöisenä vähän niin kuin transduktorina, joka muuttaa merkkijonoa yhdestä toiseen. On kutsumista laskimeksi, mutta siinä tietysti voi käyttää muutenkin nimiä. Ja sitten kun meillä on laski, niin mehän voidaan totta kai tehdä sillä tavalla, että kun se on tullut hyväksyvään tilaan, niin pistetään muistiin, mikä siellä lukupään vasemmalla puolella on. Ja sitten käännytetään uudestaan alkutilasta, mutta koskematta nauhan päähän ja katsotaan, että mitä siitä tapahtuu. Ja silloin se tuottaa aina uusia ja uusia merkkijonoja lähtien siitä alkuperäistä. Tätä voi sanoa luetteloimeksi. No, tässä on esimerkki laskimesta. Katsotaan vähän nopeammin kuin tuolla äsken, että millä tavalla tämä käyttäytyy. Eli. Siellä kai annetaan meille syöte 0111011. Eli lähdetään tilasta A. 0111. Monta sykköistä siinä on ensin? 3. No. Ja sitten siellä on 2 sykköistä sen jälkeen. No. Okei, A:sta 0:lla mennään yksi oikealle, pidetään se 0 paikallaan. Mut mennään B-tilaan siis. Eiku, niin, 1, 1, 1, 0, 1, 1, ja sitten B:stä ykkösellä pysytään B:ssä, niin kauan kuin siellä on ykkösiä. Ja nyt voidaan suoraan hypätä tänne. Ja sitten kun sieltä löytyy se 0, niin Mites se oli? Siellä siirrytään C, yksi oikealle, eikö se näin mene? Nolla pysyy sellaisena. Ja C:ssä sitten hypätään ykkösten yli. Ja C:ssä sitten ollaan blankossa. Siirrytään yksi vasemmalle. Ja siirrytään tilaahan D, eikö se on näin? Ja sinne jää se blankko. Sitten D:ssä meillä on ykkönen siellä, niin D:stä mennään ykkösellä E:hen. Mutta nyt se siirtää yksi vasemmalla, niinhän se menee siinä. Se ykkönen korvataan, tämä ykkönen korvataan blankolla, mutta tuo ykkönen siirtyy sitten lukupään oikealle puolelle, eli se blankko tulee vasta tuohon. Tämä on se kohta, mistä mä äsken sanoin, että tässä vasemmalle siirtyä se saattaa vahingossa kirjoittaa väärään paikkaan sen tilan, joka korvaavan merkin. Se vasemmalle meni, se pitää olla tarkkana, ettei tee väärin. Nyt sitten ollaan siis hetkinen. D:stä mentiin E:hen eikä D:hen. E:ssä. Ja meillä on ykkönen siellä. Mennään ähvään. Tehdään sama temppu. 1-1-1. F, 0. Ja tuon ykkösen tilalle pistettiin blankkomerkki. Se on 3 blankkoa tuolla. Sitten F:n kohdalla on 0. Ollaan F:ssä ja 0 on lukupään kohdalla. Se vaihdetaan ykköseksi, mennään vasemmalle ja siirrytään G:hen. Eli 0, 1, 1, G1. Eli siirryttiin tonne. Ton nollan paikalle tuli ykkönen. Ja nyt sitten G:ssä meillä on ykkönen siellä. Mennään H:hon. Siellä siirrytään yksi oikealle ja korvataan se ykkönen. 0. Eli siihen tulee 0, 1, 1. Ja nyt tuo ykkönen korvattiin 0. Ja siirryttiin H:hon. Ja oikealle päin. Eli siihen tulee 1 ja 3 näitä lankkoja. Ja H:lla ykkösestä yksi oikealle. Mitenhän mitään muuta. Mä en nyt noita blankkoja viitti kirjoittaa enää, se on sama asia. H:sta blankolla mennään takaisin vasemmalle. Ja tilaan D. D:stä ykkösellä, se ykkönen korvataan blankolla. Ja mentiin vasemmalle E:hen. Ykkönen korvattiin blankolla. Sitten siellä ollaan siis E:ssä ja nollamerkillä mennään G:hen. Vasemmalle ja nollan paikalle pistetään blankko. Ja ollaan siis G:ssä, G:stä ykkösellä H:hon, mennään yksi oikealle ja ykkösen paikalle 0. Ja mä taas jätän noita blankkoja kirjoittamatta. H:ssa me ollaan blankon kohdalla, mennään D:hen. Yksi vasemmalle. Blankko ei muutu miksikään. Ja D:stä nollolla mennään I:hin. Korvaamalla se 0. Jääks me oikealle siinä kohtaa? Joo. Eli se D:n kohdalla siirrytään iihin, mutta sen nollan paikalle tulee silloin blankko. Ja sitten iistä blankolla. Yksi vasemmalle. Ja i on hyväksyvä tila. Eiku anteeksi, jihinhän tässä mentiin. Ja j on hyväksyvä tila, jotenka se päättyy siihen. Jolloinka sinne tulee 0,1 siihen, niin siihen lukupää vasemmalle puolelle. Haluaako joku esittää arvauksen, että mitä tää tekee? Yksi on, mitä voi miettiä, että tämä on sellainen, että tätä on vaikea nähdä, mutta tästä kun tietää, millä perusteella tämä on rakennettu, niin voi kertoa, että se ajatus on se, että meillä on syötteen muotoa 0, sitten ykkösiä, 0 ja ykkösiä. Ja nyt se ykkösten lukumäärä kertoo jonkun luonnollisen luvun, tässä on 3, ykkösten lukumäärä kertoo jonkun luonnollisen luvun, tässä on 2, ja lopputulokseen tulee 1, 0 ja sen perään ykkösellä kerrottu luonnollisten lukujen lukumäärä. Niin se on sitten 3-2 on 1. Ja kun se niin ajattelee, että se on se ajatus, niin sä voisit sitten lähteä miettimään, että niin tässä tarkistetaan, että se on oikeaa muotoa. Siellä on 1-0 alussa, sitten siellä on joku määrä ykkösiä, sitten se on 0 alussa ja se on joku määrä ykkösiä. Ja sen jälkeen lähdetään menemään vasemmalle päin. Ja siellä ensimmäinen ykkönen poistetaan. Ja sitä niin kuin ja niin jos siellä on joku ykkönen vielä, niin sitten se, eli jos se on vaikka 3 se mikä siellä on, niin jälkimmäisen nollan perässä, niin poistetaan 2 ykköset siitä, hypätään niitä ykkösiä, kunnes tulee 0 ja sitten korvataan se 0 ykkösellä, jolloin se lopputulos on se, että me ollaan poistettu nettona 1 ykkönen sieltä. Ja sitten se nollan pitäisi erottaa, se nollan jälkeen vasemmalla puolella pitäisi olla joku määrä ykkösiä, jolloin sieltä otetaan 1 ykkönen pois, korotetaan se nollalla. Eli lopputulos on se, että molemmista ykkösen sarjoista on otettu 1 ykkönen pois. Ja jos tilanne on se, että siellä on vain 1 ykkönen sen jälkimmäisessä, niin sitten me poistetaan se ykkönen ja poistetaan se 0 ja laitetaan sitten sen ja poistetaan sitten sen vasemmalla puolella vaan ykkönen, eli poistetaan se viimeinen ykkönen sitä oikean puolimmaista ja poistetaan se välisellä 0 ja sitten poistetaan vielä sieltä vasemmalta puolelta 1 ykkönen, laitetaan sitten laitetaan 0 ja siitä tulee silloin semmoinen merkki on, jossa jos se oli viimeinen ykkönen, niin sitten siinä tulee 0, sitten joku määrä ykkösiä ja sitten 0. Ja tämä sitten, kun se on toteaa, että ollaan siinä tilanteessa, niin se poistetaan viimeisen 0 ja tullaan siihen tilanteeseen. Tämä vaatii vähän pohdintaa, että se uskoo, että tämä toimii näin, mutta sen pitäisi toimia oikein. Tämä on edelleen se tilanne, että tämän todistaminen on hieman hankalaa, jotenka ihan 100% varmaan minäkään en osaa, että tämä toimii oikein, mutta tämä pitäisi toimia ja tämä näyttäisi siltä. Ja esimerkiksi viime vuonna, kun mä tämän kerran esitin, niin siellä oli kalvolla virhe, joka havaittiin luonnolla tässä vaiheessa. Tällä kertaa mä oon aika vakuuttunut siitä, että siellä ei pitäisi olla virheitä. No jos mä ajatellaan sitten tämmöistä puhelinkonetta, joka nyt kyllä käytetään luetteloimena, eli se lähtee liikkeelle. Miten se luetteloin toimikaa? Että aloitetaan jostain merkkijonosta. vaikkapa ykkösestä. No okei, okay, tyhjästä itse asiassa on pakko alkaa. Niin, aalla siinä on blankko. No siihen käytetään sitten, siirrytään B-tilaan, siirrytään yksi oikealle ja korotaan se blankko ykkösellä. Joo, no sieltä tulee ulos ykkönen. Sitten lähdetään tilanteesta, jossa meillä on, vaihdetaan se, siis pidetään lukupään paikallaan, vaihdetaan alkutilakse ja sitten siihen tulee taas näin. Ja näistä päin pois näette, mitä se tekee, eli se joka ikinen kerta, kun se käynnistetään uudestaan alkutilastaan, mutta muuttamatta nauhaa ja nauhan pää paikkaan, niin se käy lisäämässä yhden ykkösen. Eli se luettelee periaatteessa kaikki niin ykkösestä. Tai ykkösestä muodostettu, jos olet merkkinut. Lukuun ottamatta tyhjää merkkiä, sitä se ei luettele. Se aloittaa sitä yhdestä ykkösestä. Jees. No se syy, minkä takia tämä Trojan-kone on niin mielenkiintoinen, miksi se täällä käytetään, on sen taustalla on tämä tämmöinen väite, jota kutsutaan Turingin teesiksi, joka on se, että mikä tahansa matemaattinen funktio, joka voidaan laskea mekaanisesti jollain menetelmällä, voidaan laskea Turingin koneella. Eli tämä on semmoinen väite, joka sanoo, että no niin kuin periaatteessa sanoo, että jos jotain ei voi laskea Turingin koneella, niin sitä ei voi laskea mitenkään mekaanisesti. No tässä Turingin se alkuperäinen julkaisu, jossa se esitteli tämän koneen, lähinnä näytiksi. Tämä notaatio on aika vanhahtavaa, tekee vaikeaksi monen ihmisen lukea sitä. Mutta tämä on sitten, kun siihen pääsee kiinni, niin yllättävän hyvin kirjoitettu. Ja siellä on hyvin vakuuttava se argumentti silleen, että miksi tämä Turingin teesi pätee. Se ei itse asiassa esitä tuota Turingin teesiä missään muodossa. Siellä ei ole semmoista teesi ja sitten näin. Mutta se väite, jota se esittelee siinä joka tapauksessa, on suunnilleen tuo. Jotenkin juttuja. Tämä rajoittuu ensinnäkin siihen, että me lasketaan matemaattisia funktioita. Funktiohan on semmoinen vekotin, jolle tulee syöte, ja joka antaa tuloksen sillä tavalla, että se tulos on täysin riippuvainen syötteestä. Eli se, mitä tämä Turingin teesi sanoo, on se, että jos meillä on joku ongelma, jonka lopputulos määräytyy täysin niin kuin syötteestä, niin jos se voidaan ratkaista Turingin koneella, niin se voidaan ratkaista jotenkin mekaanisesti. No tässä yksi pointti on se, että tämä ei ole sillä tavalla niin kuin muodollinen matemaattinen väite. Tämä ei ole semmoinen väite, että meillä olisi muodollinen määrittelemä sille, mitä mekaaninen laskenta tarkoittaa, jossa sitten voitaisiin todistaa, että tämä Turingin kone on yhtä vahva. Se on enemmän tämmöinen käsitteellinen analyyttinen argumentti. Se on enemmän tämmöinen filosofinen argumentti. Se periaatteessa kai voitaisiin kumota sillä tavalla, että joku esittää sellaisen laskentamenetelmän, joka on eittämättä mekaaninen, että me kaikki uskomme, että se on mekaaninen, ja osoittaa, että sillä tavalla voidaan ratkaista joku asia, joka ei ole Turingin koneella ratkaistavissa. Joku matemaattinen funktio, joka ei ole Turingin koneella ratkaistavissa. Se on oikeastaan ainoa tapa, jolla se voisi kumota. Mutta se Turingin argumentti on aika vakuuttava siitä, että tämä tosiaan kattaa kaikki mahdolliset mekaaniset menetelmät. Jotenka mä en usko, että semmoista kukaan pystyisi tekemään, mutta on niitä ennenkin tapahtunut sellaisia mullistavia keksintöjä, jotka niin muuttaa maailmankuvaa täysin. En tiedä. Mä en näe, mikä se voisi olla. No siis jotkut on väittänyt sellaista, että voitaisiin ajatella, että on olemassa joku fysikaalinen ilmiö, joka kykenisi, että sille voitaisiin jollakin tavalla esittää matemaattinen funktio sillä tavalla, että sitten se fysikaalinen prosessi siitä lähtien antaa meille jonkinlaisen tuloksen, joka voidaan sitten tulkita vastaukseksi siihen matemaattiseen ongelmaan sillä tavalla, että se fysikaalinen prosessi pystyisi ratkaisemaan jonkun semmoisen ongelman, jota todennäköisesti ei pysty. Mutta se ei oikeastaan kumoa tätä, jos semmoinen löydetään, koska silloin se ei ole mekaaninen siinä mielessä, kun me tarvitaan tässä vaiheessa. Se fysikaalinen prosessi, se todennäköisesti olisi jonkinlainen kvanttiprosessi tai joku relativistinen prosessi, joka on semmoinen, mikä niin kuin ei ole ihmisen tehtävissä. Että se on joku tämmöinen, että tehdään isossa laboratoriossa tai meillä on joku laite, joka niin tekee sen asian. Mutta se, mitä niin kuin tämä Turingin teesi sanoo, on se, että ihminen ei pysty tekemään tätä. Pitää muistaa se, mitä mä sanoin torstain luennolla, että Turingin mielessä oli tämmöinen ammattimainen, siis ammatti-ihminen, jonka ammattina on laskea laskuja. Eli kompuutteri siinä vanhassa sanan merkityksessä. Ja jos me nyt keksitään joku laskentatapa, joka ei ole Turingin koneella ratkaistavissa, joka ei myöskään ole periaatteessa ihmisen ratkaistavissa, niin se ei niin kuin tähän asiaan vaikuta mitään. Ja toinen asia on se, että esimerkiksi me voidaan ajatella vaikka, että web-selain on tämmöinen asia, jonka periaatteessa voisi ihminen toteuttaa. Se olisi vaan vähän helvetin hidasta. Siis me voitaisiin ajatella sille, että meillä olisi joku talo täynnä ihmisiä, jotka tekee sen niin kuin ihan käsin manuaalisesti, mitä web-selain tekee. Totta kai niillä sitten on jotain näyttöjä siitä, että mitä sieltä, niin sieltä verkossa tulee, ja ne pystyy jollakin näppäimistöllä verkon kanssa juttelemaan, mutta se on ohislaitejuttelua itse homman kannalta olennaista. Mä ajattelen, että on semmoinen talo täynnäyttämisiä ihmisiä, jotka sitten toteuttaa mitä web-selain tekee, eli lukitsee HTML ja piirtää sitten jonnekin näytölle. Käy maalaamassa varmaan ihan öljyväreillä sitten sen sivun ja näin päin pois. Voidaan ajatella, että se on mahdollista. No, Turingin kone ei kykene toimimaan web-selaimena. Mutta sekään ei kummoa tätä, koska tämä tarkoituksella rajautuu matemaattisten funktioiden laskemiseen. Ja web-selain ei ole matemaattinen funktio tässä mielessä. Se on interaktiivinen vekotin, joka saa siis se ei ole sellainen, että se kaikki syötet tulee alussa. Ja sitten jonkun raskutakutuksen jälkeen tulee lopputulos, vaan se on tämmöinen pekoti, joka ottaa vastaan tämmöisiä ärsykkeitä ja sitten niitä ärsykkeiden perusteella antaa jotain tuloksia ja sieltä niin kuin toimii interaktiivisesti käyttäjän kanssa. No me voidaan totta kai rakentaa Turingin, joka toimii interaktiivisesti ja silloin se taas pystyy tekemään web-selaimen periaatteessa, mutta se ei taas ole Turingin tiesin kannalta relevantti asia. No, meillä on sitten muitakin tämmöisiä teesiä. Itse asiassa alkuperäinen teesi oli Churchin teesi, joka oli, että myös tähän päähän historiaan on tullut myöhemmin esittelemään lyhyesti kaksi muuta laskennan mallia. Lambda-laskennon, joka on Churchin aikoinaan kehittämä, ja tämä rekursioteoria, joka on alun perin Gödelin epätäydellisyyslauseen todistuksesta otettu malli, jota on sitten vähän laajennettu myöhempää käyttöä varten. Churchin alkuperäinen väite oli se, että mekaaninen laskenta voidaan mallittaa lambda-laskentona. No, siinä on semmoinen ongelma, että se ei ole kovin vakuuttava. Se, että niin kuin mikä se on se yhteys semmoisen laskevan ihmisen ja lambda-laskennon välillä, niin se ei ole mitenkään selkeä. Ja oikeastaan kukaan muu kuin Church itse ja hänen oppilaansa eivät uskoneet siihen silloin. Sitten ne esitti uuden version, joka on se, että hei, käytettäisiin Gödelin rekursioteoriaa. Se on sama ongelma. Sekään ei suoraan näy, että miten se, miten ihminen tekee laskentaa, miten se niin kuin mukamas olisi samaan vahvuuden kuin tämmöinen kummallinen rekursioteoria. Mä kerron siitä myöhemmin, mikä se on, mutta kyllä sitten kun näette, niin ymmärrätte, miksi se ei ole kovin selkeä kysymys. Se mitä Turing teki, siis Church julkaisi omat mallinsa ennen Turingia ja jopa ratkaisi sen Entscheidungsprobleemin, josta mä oon täällä monta kertaa maininnut, ennen Turingia siinä mielessä, että todisti, että nämä hänen mallinsa lambda-laskento ei kykene sitä ratkaisemaan. Mutta koska siinä vaiheessa kukaan muu kuin Church ei uskonut siihen, että se on mekaanisen laskennan malli, niin ainoastaan Church uskoi, että se oikeasti ratkaisi sen Entscheidungsprobleemin. Turing teki sen, että se esitti tämmöisen mallin, mitä me nyt ollaan tällä tavalla käsitelty, joka on, kun sitä vähän aikaa miettii, niin aika hyvin niin kuin hahmottaa, että miten se niin kuin kuvautuu sinne, mitä ihminen tekee, kun se laskee. Mä puhuin siitä viime luennolla suunnilleen, mikä se argumentti on. Eli me otetaan ne asiat, mitä ihminen, kun se tekee laskutehtävää, ja yksinkertaistetaan ilman, että me poistetaan mitään olennaista. Eli otetaan, meillä on ruutupaperia, no ei me tarvitse sitä kaksulotteista tehdä yksulotteinen siitä. Sen ei tarvitse olla äärellinen, koska me voidaan aina tuoda uutta ruutupaperia, edellinen ruutupaperi täyttyy, niin voidaan ostaa jostain lisää. Olennaista on se, että me ei koskaan käytetä enempää kuin äärellinen määrä niitä ruutuja, mutta kuitenkin sitten meillä on äärellinen muisti, eli tämä tilakone, no ei ihmisen muisti ole ääretön. Ja erityisesti kun se tekee laskutehtävää, niin sen muisti on aika rajallinen, että mitä se pystyy kerrallaan muistamaan. Sen takia tarvitaan sitä suttupaperia. Mennään sitten pois. Se yhteys siitä, että mitä ihminen tekee ja mitä Turingin kone tekee, on aika helposti hahmotettavissa. Ja sitä kautta kaikki suunnilleen, heti kun Turing julkaisi sen oman tuloksensa, niin kaikki suunnilleen sanoo, että jee, nyt meillä on ratkaisu. Eli Turing siinä paperissa, joka siellä kiertää, esitteli tämän oman koneensa, ei kyllä kutsunut sitä Turingin koneeksi, taisi olla A-machine siellä, eli A-kone siellä paperissa. Ja osoitti, että sillä voi tehdä kaikenlaista hauskaa, ja sitten se osoitti, että sillä ei voi ratkaista Entscheidungsprobleemia. Ja oikeastaan kaikki, jotka näitä asioita kanssa oli tekemisissä, niin loppujen lopuksi päätyi aika äkkiä siihen, että tämä ratkaisi sen asian. Ja sen takia on kohteliasta minussa sanoa, että on nimenomaan Turingin teesi, vaikka Turing ei sitä varsinaisesti koskaan muotoilu. Se esitti sen väitteen, mutta se ei muotoilu sen teesiksi. Se tuo sana teesi on Kleinin kirjoituksesta ja hän puhui noin Churchin teesistä. Ja itse asiassa monta kymmentä vuotta oli sillä tavalla, että kun näitä asioita opetettiin, niin opetettiin, että olemassa Churchin teesi. Ja mutta että se Churchin teesi määriteltiin Turingin koneen kautta, mikä on vähän hassua. Nykyään varmaankin suurin osa yrittää lähteä siitä, että on Turingin teesi. Mutta puhutaan Churchin Turingin teesistä yleisesti, kun me ajatellaan tämmöistä yleisessä määrin, koska meillä on olemassa lauseet, jotka sanoo, että kaiken sen, mitä pystyy Turingin kone laskemaan, niin lambda-laskento pystyy laskemaan, ja myös tämä rekursioteoreettinen formalismi pystyy laskemaan. Ja nämä on kaikki yhtä vahvoja. Jotenka tämän teesin kannalta oikeastaan ei ole väliä, että mitä käytetään. Me käytetään usein Churchin Turingin teesiä tarkoittamaan tätä yleistä väitettä, että nämä kaikki erilaiset formalismit on sellaisia, että niillä pystyy laskemaan nämä kaikki mekaaniset punktit. Jees, se taitaa olla tässä tältä kertaa. Meillä on vartijyli demo tässä samassa paikassa. Näemme silloin. Kiitoksia.